habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha maarso ee sanadka 2019 waa 22, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shirkii maanta la filayey inuu ka furmo magaalada muqdisho.
waxaa ka soo qayb galay dhammaan qaybihii la casuumay ee madaxweynuhu casuumay, marka laga reebo dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland oo madaxdoodu aanay iman. intii kale, hadday tahay madaxda dowladda federaalka iyo hadday tahay madaxda madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka banaadir, dhammaantood way wada joogeen.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa falanqayn ku saabsan xaaladda siyaasadda Soomaaliya.
shirku dadka uu ka dhexeeyo waa inay ajendihiisa ka heshiiyaan, lagama heshiin kow labo. weli waxaa meesha taagan arrinta la xiriirta amniga, xitaa goobta lagu shiraayo. waxaa runta ayaan darro ah oo qof kastoo muwaadin oo Soomaaliyeedna uu ka xumaan karaa in xalay amisom ay warqad soo saartay ay leedahay amniga goobta lagu shiraayo annagaa mas-uulka ah.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isniinta maanta magaalada Brussels u tegay kulamo ay wasaaradda arrimaha dibadda ku sheegtay inay ku aadan yihiin xoojinta xiriirka xulafada NATO iyo weliba iskaashiga arrimaha ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada, la dagaalanka argagixisada, iyo weliba sii socoshada dadaalada lagula tacaalayo xanuunka coronavirus ee faafay. xogeyaha Blinken ayay u qorshaysan tahay inuu ka qayb qaato kulan maalmaha 3-4 ay yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee gaashaanbuurta NATO, isagoo sidoo kalena wada hadal la yeelan doona xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg. Philip Riker oo ah kusimaha kaaliyaha xogeyaha ee xafiiska arrimaha Yurub ee Asia ayaa warfidiyaanada u sheegay ka hor safarka Blinken inay fursad u noqon doonto xogeyaha iyo wasiirada arrimaha dibaddu ay ku falanqeeyaan higsiga NATO ee sanadka 2030. shirkadda AstraZeneca ayaa isniinta maanta sheegtay in natiijada tijaabada tallaalka xanuunka COVID-19 ay muujinayso caddaynaa in tallaalkoodu 100% waxtar ka leeyahay xanuunka daran ama xooggan iyo weliba kuwa cusbitaalada loo dhigo. AstraZeneca ayaa warkan ay soo saartay ku sheegtay in badqabka iyo weliba waxtarka falanqayntoodu ay salka ku hayso 23,499 qof oo tijaabada ka qayb qaatay dalka Mareykanka, iyagoo intaasina sii raaciyay waxtarka tallaalku ahaa mid lagu kalsoon yahay guud ahaanba isirka iyo da'da, iyadoo laga xusi karo sida ay warka ku sheegeen in dadka ka qayb qaatay ee da'doodu ahayd 5-6 jir iyo weliba ka weyn ee waxtarka tallaalku ahaa 80%. tijaabooyin lagu sameeyey Mareykanka ayaa muujinaya in tallaalka xanuunka COVID-19 ee ay samaysay shirkadda AstraZeneca uu badqaba islamarkaana 97% wax ka tarayo ka hortaga coronavirus, sida laga soo xigtay jaamacadda Oxford ee dalka Britain oo iyadu farsamaysay tallaalka shirkaddan daawooyinka soo saarta. Guy Brace Burfee de Coreles oo ahaa xubintii ugu muhiimsanayd ee doorashada madaxtinimada kula tartamaysay madaxweynaha jamhuuriyadda Congo ayaa u dhintay xanuunka COVID-19. afhayeenu hadlay ololaha Coreles ayaa sheegay in musharaxan oo 16 jir ahaa uu dhintay axaddii xilli laga soo qaaday magaalada Brazzaville islamarkaana la geeyey dalka Faransiiska si loogu soo daaweeyo. Coreles ayaa aad u xanuunsanayay maalintii u dambeysay ololaha doorashada oo ahayd Jimcihii, islamarkaana 2 maalmood ka harsanaayeen doorashada, waxaana uu maalintii Sabtidii isagoo jiifa sariirta cusbitaalka kasoo duubay muuqaal isagoo gacanta ku haya qalabka lagu neefsado, islamarkaana sheegaya inuu la hirdamayo geeri, waxaana uu taageerayaashiisa ku booriyey inay fadhiga ka kacaan oo ay isbeddel u codeeyaan. doorashadii axaddii ayaa ahayd markii labaad ee Coreles uu la tartamo madaxweynaha xilka haya Denis Sassou Nguesso. natiijada ayaana la filaynin inay soo baxdo dhowr maalmood, hase yeeshee goob joogayaasha ayaa aaminsan in madaxweyne Denis Sassou Nguesso loo shaacin doono inuu guuleystay, islamarkaana uu sii dheeraysan doono si haysashada awoodda. Denis Sassou Nguesso ayaa markii u horreysay xukunka qabtay sanadkii 1997 isagoo xilkaasina hayay ilaa iyo sannadkii 1992. waxaana xilkaasi si caqabad la'aana u soo hayay tan iyo markii uu mar kale kursiga ku guuleystay sannadkii 1997. ugu dambeyntiina gobolka bariga dalka Australia ku yaala ee New South Wales ayaa sheegay in 18,000 qof isniinta maanta lasoo daadgureeyey, isla markaana boqolaal kale lasoo samata bixin doona maalmaha soo socda kadib markii roob xooggan oo halkaasi ka da'ay uu keenay fatahaadii ugu weyneed ee gobolka ka dhacday muddo 6 sannaa. sawirro guudka sare laga qaaday meelaha ay sida aadka u gaadheen fatahaaduhu ayaa muujinaya inay biyuhu guryaha qarinayaan iyadoo oo keliya saqafka sare guryuhu ay muuqdaan. meelaha qaar howlwadeennada gargaarka degdega ayaa dhulka ku safray iyagoo adeegsanaya doomaha wax lagu soo badbaadiyey si ay u gaadhaan dadka xandhiban. ilaa iyo haddana ma jirto cid ku dhimatay ama si daran u dhaawacantay oo lasoo wariyey. ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa baarlamaanka u sheegay in 35 deegaan oo ku yaalla waqooyiga New South Wales gaar loo saaray, isla markaana gargaar degdega oo la sameeyey fatahaada lagaga soo badbaadiyey in ka badan 700. sannadka hore ayaa isla gobolkan uu ka dhacay dab qabsaday kaymaha, kaasoo uu ka sii horreeyey sannad abaara ah oo saameeyey badi gobolkan ugu dadka badan dalkaasi Australia. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaas.
mahadsaned cabdixakiim maxamuud shirwac oo inala socodsiinayay warkii dunida. maanta oo ku beegan 22 maarso waxaa la filayay in muqdisho uu ka furmo shirkii u dhexeeyey madaxda dowladda federaalk, kuwa maamul goboleedyada iyo madaxda mucaaradka. shirkaasi ayaa haddaba dowladdu waxa ay sheegtay inuu furmay inkastoo ay ka maqan yihiin dhinacyo siyaasadeed oo ay ahayd inay ka qayb galaan. warbixintan waxaa muqdisho looga soo diray xasan kaafi qoyste.
waxaa barqanimadii maanta magaalada muqdisho, gaar ahaan teendhada afisyooni ee garoonka diyaaradaha, ka furmay shir hor u dhaca oo looga hadlayay dhammaystirka muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka, iyadoo ay ka soo qayb galeen madaxda dowladda dhexe iyo maamulada kale ah galmudug, hirshabeelle, koonfur galbeed iyo gobolka banaadir. waxaana madasha ka maqnaa dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. shirkan oo soconayay muddo 7 saacadooda oo xiriira ayaa gebagabadiisii waxaa warfadiyeenada la hadlay wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube, kaasoo ka warbixiyey waxyaabihii kulanka lagu lafaguray.
wasiiradaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka banaadir oo maanta halkan ku kulmay, waxaa ujeedadiisu ahayd siyaasadda qaadista sidii loo hirgelin lahaa heshiisyadii 17-kii Sebtembar ee Muqdisho iyo 16-kii Febraayo 2021 ee Baydhabo ee guddida farsamadu ay soo diyaariyeen. waxaa ka soo qayb galay dhammaan qaybihii la casuumay ee madaxweynuhu casuumay, marka laga reebo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo madaxdoodu aanay iman. intii kale hadday tahay madaxda dowladda federaalka iyo hadday tahay madaxda madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka banaadir, dhammaantood way wada joogeen iyagoo diyaar u ah sidii loo ayidi lahaa heshiisyadii hore, loona aadi lahaa dalka u doorasho waadi lahaa. shirku wuxuu ku furmay hordhac iyo barbilow fiican. madaxdu waxay bilaabeen 9:00 subaxnimo, hadda ayuu soo dhammaaday. waxaana lagaga hadlayey waxaan la yidhahdaa ice break, in marka hore la isqalbi xaadho oo la wada hadlo oo si loo gundadago ajendaha oo ah ayidida heshiisyadii 17-kii Sebtembar iyo 16-kii Febraayo.
wasiirka warfaafinta ayaa sidoo kale ugu baaqay dhinacyadii ka maqnaa shirka maanta inay ka soo qayb galaan si xal wada jira looga gaaro arrimaha doorashooyinka.
shirku uu sii socon doonaa, wuu furmay maanta, waa just only waa furitaan, uu sii socon doonaa. waxaanaanu ugu baaqaynaa oo aanu filaynaa, rajaynaynaana madaxda ka maqan shirka ayaan maanta imanin inay ka soo qaybgeli doonaan insha allahu tacaala haddii ilaahay ka dhigo berito, si shirku halkaa inooga sii socdo, dalkanina uu aado doorasho, arrimihii inaga qabyad ahaana ay inoo dhammaystirmaan, qof walibana state-kiisi aado si uu kursigiisii iyo doorashadeedii uga qayb qaato. intaasaa maanta halkan ka dhacday. sababtaanu idiin brief gareynna idinku yarnana waxay tahay in aad ogaataan sidii shirku ku furmay iyo arrimihii lagaga wada hadlay iyo inuu sii socon doono.
shirkan maanta ka furmay teendhada afisyooni ee magaalada Muqdisho ayaa lagu wadaa inuu socdo muddo 3 casho ah. xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho
xilli ay weli madaxda soomaalidu isku mari la'yihiin heshiis laga gaaro arrimaha doorashada soomaaliya islamarkaasina ay soo tarayaan baaqyada beesha caalamku ay ka soo saarayso arrintaasi ayaa waxaa dhinaca kale jira walaac laga muujinayo khilaafka taagan haddaba walaaca beesha caalamka iyo siyaasiyiinta soomaalida qaarkood iyo sida looga gudbi karo ismariwaaga ayaa khadar maxamuud xareed waxa uu ka wareystay cabdiraxmaan yuusuf cali caynte oo horay u soo noqday wasiirka qorsheynta ee dowladda soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim mahadsan tahay walaal runtii xaaladda meesha ay marayso oo la xiriirta doorashada dalka iyo ismariwaaga ka taagan waa arrin welwel iyo walaac weyn leh oo qof kasta oo muwaadina oo soomaaliyeed uu ka welwelsan yahay waxaani waa wax aada qosolku jab ah oo aada maaragtay daciif u ah oo haddii aada laysugu jiijiida ay dhici kartaba wixii yarka ahaa oo dowladnimadeena ahaa meesha inay ka baxaan marka runtii walaac weyn sida dadka soomaaliyeed oo kale ay uga qabaan aan ahna runtii uga qabaa waxaanna rajaynaa inuu faraj ilaahay subxaana wa tacaala afuur haddii alla idhan
wasaaraddii arrimaha dibadda maraykanka way ka hadashay markaad fiirisid qoraalada iska soo dabadhacaya beesha caalamka maxay ka dhigan tahay
waxaa meeshaas ka muuqanaysa in runtii maaragtay beesha caalamka si guud gaar ahaan maraykanka oo ah deeqbixiyaha ugu weyn soomaalida ama xagga bini aadanimada xagga amniga xagga dowladnimada dhan walba deeqbixiyaha ugu weyn 20 sano lasoo dhaafayna ahaa waxaa muuqanaysa inay runtii qaati billaahi ka taagan yihiin dhaqanka madaxda soomaalida markaana ay inta sheekadu alamtara soo dhaaftay oo markii hore ay waano iyo u caqli celin ay ahayd laakiin hadda canaan iyo ceebeyn inay isku bedeshay oo kor loola hadlaayo oo dadkoodii lagu hor ceebeynaya ileen waa mara ka dhig maogtahay haddii warqad wasaaradda arrimaha dibadda kasoo baxday ama tweet ka timid safaaradda maraykanka lagu leeyahay madaxda soomaalida ma kala tegi kartaan ilaa aad heshiis gaartaan dad soomaalida heshiis ay idinka sugayaan waa ceebeyn iyo canaan waxaa kaloo hubaa inay taas dhinac socoto wadahadal toos ah oo dowladda maraykanku ay madaxda soomaalida la yeelanayso ayna leedahay waxaa laydinka rabaa arintan inaad dhammaysaan waxa idiin dhexeeyan hadda wax weyn ma ahan laakiin maaragtay waxaa loo baahan yahay arintan xal in laga gaaro
markaad fiirisid qoraalada iyo qaabka ay beesha caalamka uga hadlayso xaaladda dalka ma kula tahay inay tahay qaabkii ku habboonayd ee waddan madax bannaan ay beesha caalamka oola macaamilaysay
horta madax bannaanida in laysla qeexaa muhiima madax bannaanida sharciga dalka soomaaliya wuu haystaa laakiin madax bannaanidii ficilka ahayd gacanteenna kuma jirto ciidan 22 kuna oo amisom ahaa hay-adaheena ilaaliya madaxweynaha xafiiskiisa iridda furahaysa waxaa ahaaya ciidan amisoma budgetka 2020 sanadkii hadda ugu dambeeyey 60% in ka badan waxaa bixinayay deeqbixiyayaasha shabaab ayaa maka almukaram wadada la yidhahda ka dhacsan la'anahay iyo airborka inta u dhexeyso aan maaro u la'anahay iska dhaaf waddanka intiisa kale madax bannaanida marka waxaa la rabaa inaan sidii hub loo isticmaalo midda sharciga ahayd waa haysataa laakiin hadda waxaa laysku haysta madax bannaani maaha beesha caalamku dalka ayagaa biilo ayagaa amnigooda baxsha sharci iyo xaqay u leeyihiin in ay dadka soomaalida ah la taliyaan u caqli celiyaan markii caqli celis garan waayaanna inay canaantaan oo ceebeeyaanna waa lagu qasban yahay horena waa u dhacday oo dadka soomaalida ah oo mas-uuliyiinta noqda ayaan darro in badan oo ka mid ah kursiga markay ku fadhiistaan amiir ugu dambeysa qofku marka hadduu rabo inuu dal dhan halaago in laga qabto yac la yiraahdo oo waa wax meesha ku jirta cidda dhahaysana cidday rabtaa ahaato waa loo baahan yahay in la dhaho laakiin
twitterkii ama qoraalkii safaaraddu ay soo saartay oo kale ma kula tahay inuu u muuqday in madaxda maamul goboleedyada uun lagula hadlayay
waxaa ka horeysa warqad wasaaradda arrimaha dibadda kasoo baxday oo dowladda lagula hadlayay oo lalahaa waxaad ku qasban tahay inaad doorasho qabatid degdegna u qabatid dadka kaasoo horjeedana kala heshiisa twiitkiina dabcan dowlad goboleedyada lagula hadlayay oo iyaga ruuxooda waxaa laga rabaa tanaasul inay la yimaadaan oo ay dadka soomaaliyeed u tanaasulaan oo aysan maaragta dhihin shirkii kama qaybgelayno keliya maahan waa iska baxaynaa oo meesha waa ka tageynaa iyagan inaysan dhihin marka in labadaba caqli celintaas iyo canaan laysugu daro meesha waa ku jirtaa maraykanna cid maanta uga habboon ama uga xoog badan ama uga saameyn badan oo intaas dhihi lahayd runtii ma jirto midda kaleoo muhiimka ah oo ay tahay inaan isxasuusino waxay tahay war dowladaha kale oo ama dariska ah ama kuwa khaliijka ah fidnada dalkay qayb ka yihiin xalka dalka qayb kama ah kuwaas marka waxba uma dirsan karno waxaan u dirsan karnaa kuwa aan hubno inaysan fidnadeenna qayb ka ahayn maraykankan ugu weyn kuwaas
saaka madaxda soomaalida madaxweynaha uu gaaminayo afisiyoonay tageen iyagoo la sheegay inay shir isku diyaarinayaan inkastoo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada iyagana ay diideen marka xagee baasha iska qabsan laadahay in heshiis la gaaro oo xaaladii la dhaqaajiyo doorashadii dalka xagee iska qaban laadahay
runtii waxa iska qaban laadahay waxa loo baahan yahay dadku horta sideedoo markay heshiinayaan inay ilaa heer kalsooni ku qabaan labada dhinacba isku qabaan in heshiiskaas la fulin doono bilihii la soo dhaafay dhaqankii ka socday dalka ma ahayn mid kalsooni gelinayo in heshiisidaas la fulinayo waana sababta ay hadda Puntland iyo Jubbaland runtii uga jinbadeen inay ka qayb galaan wadahadalka socda koow maxay yeelay xalay waqti dambe dawladdu waxay soo saartay in ajenda ay shirka u soo saartay ajendahaasna sida muuqata Puntland iyo Jubbaland lagama tixgelin shirku dadka uu ka dhaxay waa inay ajendiisa ka heshiiyaan lagama heshiin koow labo weli waxa meesha taagan arrinta la xiriirta amniga xitaa goobta lagu shiraayo waxaa runtii ayaan darro ah oo qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeedna uu ka xumaan karaa in xalay Amisom ay warqad soo saartay ay leedahay amniga goobta lagu shiraayo annaga mas-uulka ah oo wax dhiba kama imaanayaan saasay tahayna saaka markii meesha la tagay waxaa soo baxday weli amniga inaysan dhinacyadii oo dhan ku wada kalsooneyn marka meeshan kalsoonidii aad dhimatay aad u dhimatay kalsoonidii in la soo dhisay u baahan tahay si loo soo dhisana in ayada gaar ahaan dawladda gaar ahaan qofka markaas kursiga ku fadhiya isagaa laga rabaa inuu dadka uu kalsooni geliyo
kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee qorsheynta Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Caynte wuxuuna u warramayay Qadar Maxamuud Xareed
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacaddan v o a da laanta afka soomaaliga toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegaynaa saamaynta bulsho midda siyaasadeed iyo midda nafsi ee ay adeegsiga baraha bulshadu ku keeneen mujtamaca sida lagu sheegay daraasado caalami ah oo laga sameeyey adeegsiga baraha bulshada in ku dhow 4 bilyan oo qof oo ku nool daafaha dunida oo u dhigma qiyaastii 52% dadka ku nool dunida guudkeeda ayaa adeegsada baraha bulshada ee internetka waxaana daraasaduhu ay sheegayaan in celcelis ahaan dadka ugu badan ay maalintii ugu yaraan 2 saac ilaa iyo 3 saac geliyaan adeegsiga baraha bulshada waxaana daqiiqad kasta dhinaca twitterka iyo snapchatka la isku weydaarsadaa 500,000 muuqaal sida ay sheegtay hay-adda ra'yi baarista ee Pew ee fadhigeedu yahay magaalada Washington Ismaaciil Bila Xasan waxa uu maadada cilmiga kombiyuutarka iyo waxa ku xiriira uu ka dhigaa jaamacadda Metropolitan State University ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxa uu sharaxayaa ujeedka loo abuuray baraha bulshada iyo waxa loo adeegsado
internetka markii la alifay waxyaabo badan ka dhashay social media-dan ayaa kamid ah hadafka ugu weyn marka aad fiiriso in lagu wada xiriira oo la abuuro macnaha ummad meel kala duwan jooga oo haddana wada xiriiraya oo macluumaad soo dhigaya online-ka hadafka ugu weyn horta kaas u ahaa oo communication macnaha xiriira loo isticmaalaa dhinaca ganacsiga badeeca online-kii ama social media Facebook adoo isticmaalaya oo kale qayb dan u leeyahay oo waxaad ku iibin kartid oo xataa gorgortan aad macnaha ka samayn kartid badeecada aad iibsanaysid xayaysiinta ayaa loo isticmaalaa xataa dhinaca macnaha siyaasadda saameyn badan macnaha ayaa lagu sameeyay iyadoo social media iyadoo la isticmaalayo waxaa la kordhiyay dadka ka qayb qaadanaya macnaha electionska ama doorashooyinka codbixiyaasha codbixiyaal badan inay ka qayb qaataan doorashooyinka iyadoo social media la isticmaalayo ayaa la kordhiyay marka nolosheena dhinac walba haday ahaan lahayd ganacsi haday ahaan lahayd waxbarasho haday ahaan lahayd maxaan ku dhahaa in la wada xiriiro waxaa waay saameyn weyn ayuu ku leeyahay teknolojiyadan waxa waaye faa'iido iyo faa'iido darro mar walba ayay leedahay waxayna ku xiran tahay qofka sida uu u isticmaalo ayay ku xiran tahay
iyadoo adeegsiga baraha bulshadu ay saameyn weyn ku leeyihiin nolosha dadka dunida ayaa haddana waxaa jira dhibaatooyin ama saameyn ka dhalatay adeegsigooda sida uu mar kale sharaxayo Dr. Ismaaciil Bilaa Xasan.
waxaad arkaysaa for example dadka qaar shee hadday cabin macnaha ma joogi karaan madaxa xanuunaya marka sidaasoo kale haddiiba aysan isticmaalin facebookii ama twitterkii ama kuwii kale tiktokii wixii kuwii ugu dambeeyey waxay noqonaysaa in qofkii uusan joogi karinba marka waa xaalad kale waaye xataa waxay abuurtay macnaha hurdi la-aan waxaa dhacday oo kale macnaha waxyaabaha kale oo ka dhashay waxaa ka mid ah hacking macnaha in lagugu sam accountkaada in la jabsado oo macluumaadkaada macnaha la qaato taas waa dhacdaa waxaa kaloo dhacay in macnaha la isticmaalo identity theft waxay dhahaan macluumaadkaada in laga xado kadibna la isticmaalo magacaada in lagu furto account ama facebook account ama twitter account marka magacaada iyadoo la isticmaalaya in lagu furto oo sawirkaada la saarto oo marka qofkaas macnaha uu iska dhigo qof uusan ahayn ayadana waa xaalad kale oo macnaha waxyaabaha khatarta oo ka dhashay waxyaabahan social mediaha ay ka mid tahay waxay ku mashquuleen ardada badankood isticmaalkii social mediaha facebookii twitterkii tiktokii instagramkii waxaas markay ku mashquuleen waxaa dhacday marka in gradekooda uu hoos u dhaca in macnaha waxbarashadooda ama maxaaladahay academic performancigooda basically inuu hoos u dhaca ayaa ka dhalatay arintaas taasna waa mid kale waxaa kaloo jira wax la dhahaya oo iyadana meesha ka dhalatay wax la yiraahdo qofkii macnaha uu dareemayo inay wax ka maqan yihiin marka mar walba qofka uu galo social mediadii ama facebookii ama twitterkii waxyaaba badan dad oo soo dhigaya meelo ay booqdeen ama xaflada ay ka qeyb galeen ama waxyaabahaas oo dhan markii qofku uu arko wuxuu dareemaa in macnaha somehow waxyaaba badanba ay ka maqan yihiin marka xanuun waya iyadana macnaha qofkii waa laga tagu leeyahay macnaha tartana saluug baa imaanaya oo dadkii oo dhan macnaha tartana ayadoo la ordaya oo kale waaye marka qofkii wuxuu isleeyahay you know waaba laga tagay adiga waa waxyaaba badanaa macnaha akaa maqanba macnaha waa iyadana xanuun kale oo macnaha ka dhashay waa isticmaalkan social mediaha
aqoonyahan maxamed nuur aqalim oo ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaa sidoo kale barnaamijka elayska v o eda uga warramay isagoo ku sugan magaalada london faa'iidada adeegsiga baraha bulshadu ay soo kordhiyeen
tan ugu horeysa oo ugu faa'iido badan oo aakhira adduunyanka anfacisa waa midda koowaad oo xagga diinta waa laga bartaa oo adda maanta waxaad arkaysaa niman wadaadaa oo soomaaliyeed oo luqadaada ku hadlaya oo aad ka baran karto diinta islaamka iyagoo kugu soo gaarsiin kara aaladaas social mediaha oo maanta meel walbaa laga dhegaysto waxbarashadaa looga faa'iidaysan karaa oo maanta hadda weliba waqtiyadan la galay coronaviruska dunyadii waxay noqotay aaladda social media in aad loo isticmaalo maqlay muuqaalba waxyaabaha kaloo hadda casriga ay hadda aad haddana looga sii faa'iidaysto xukuma xitaa waxaa ka mid ah maxkamadaha oo maanta xitaa aad og tahay in xukunkii ama murankii badda ee soomaaliya ee kenya lagu qaaday oo xagga aaladaas maaragtay maqlay muuqaalka ah waxaad kaloo uga faa'iidaysan kartaa dad aad isweyseen sida qoysaskoo kale oo meelo fogfog kale jooga oo ama faamiliga dhow ah ama saaxiibada ama dad meel kusoo wada noolaan jiray oo maanta dib isu hela oo samaysan kara qolal ay isku maqlaan iyagoo iska hela iyagoo iswaayey social media dhexdiisa iska dhexhela yacni markaa tan kaa fiiriso waa positive waana dhinaca wanaagga weliba mid iyo laba laguma soo koobi karo
qalimow ayaa dhinaca kale ka warramaya saameynta xun ee ka dhalatay adeegsiga baraha bulshada iyo sida ay uga faa'iidaysteen dadka anshax xumada iyo qabyaalada faafiya
waxaa dhacaysaba in family ama dad isqaba oo qol isla jooga ama qol fadhi isla fadhiya oo aad arkayso inaan la isla hadlaynin xaaskana ay haysto mobile ay social media ku dhex jirto odagina ku jiro caruurtii xitaa laga yaabay inay kor la saa social media ku jira family-giba ay yaraysayba isla hadalkii personal shakhsiyan la iskula hadli jiray family-ga dhammaanka inaad istaba iskula hadli jiray ta u jiray oo meelaha qaar koodna inta cara ay ka dhalatay yani ay ban noqoteen isku furaxita ama odag u dareema in islaanto ay aad waqti badan ugu qaadato social media iyo u dareema in fa aqurti yani maareeti wax badan loo qaban because of waqti badan ay ku qaadanaysa social media waxa arkaysa 10 qof oo isla fadhido aan isla hadlayno meel isla fadhiya hadana qof walba mobile ku sii jeedo oo social media ku dhex jiro oo waxaan ku mashquulsan yahay oo aan isla hadlaynin saxaabti life iskula hadli jiray oo suu iman jiray hadda wax laga yaba hadii la isu maado xitaa oo cafeteria meel wada fadhiyo waxa arkaysa in la kala mashquulo wax yar ka bacdi oo nin walba mobile ku sii jeedo intaad sheekaysanaysaa wax laga laba jeer saddex jeer afar jeer inuu qofka fiiriyo mobile ka oo maskaxdiisa xitaa half attention kiisa aadan wada helin oo halka uu ku maqan yahay waxa kale oo jiro dad u adeegsada waxyaaba oo anshaxuma ah oo ay ku soo bandhigaan oo laftigeeda aan u fiicnayn bulshada in lagu dhex faafiyo oo iyadan loo adeegsan karo sawir qof leeyahay inta social media laga soo qaado oo loo maaragtay lagu qoraal lagu qoro ama maaragtay magaciisa la saaro meel kale oo fikir wanaag aad ku ogeedo sawir inta laga sameeyo xun oo wajhu xun laga bixiyo oo imagekiisa qofkii jumcadiisa shartiisa looga ciyaaro waa isaga laga soo baxaa qofkii aadan sawirkaaga siin wuxuu kala soo bixi karaa social media dabcan waxaa kaloo jiro dad waxaa jiro qabyaaladda ku xoojiya oo isticmaala oo hab qabyaaladeed uu isticmaala oo ama dad xitaa laga yaabo isticmaalkaas kelmadaha qabaalka uu isticmaalaya ee laba reer isu dagaala ama jufooyin isku waayaan waxaa jira niman siyaasiyiin oo adeegsada oo club house oo kale oo aad arkaysaa nin siyaasi oo la hadlaya waraan dhowr kun shan kun lix kun oo taageerayaashiisa ah dabna way kicisaa dabna way damisaa social media ahaantii
adeegsiga baraha bulshada ayaa dhinaca kale meesha ka saaray isku xirnaanshiyihii dhaqanka suugaanta iyo siyaasadda iyagoo xoojiyey saameynta shakhsiyaadka gudbinta fariimahooda u adeegsada baraha bulshada sida uu qabo aqoonyahan maxamed caalim oo ka faallooda arrimaha soomaaliya dalka fiilana degan
waagi hore waxaa isku xirnaan jiray dhaqanka iyo siyaasadda soomaaliya ruwaayadaha gabayada qaab baa la isku marin jiray hadda waxaad moodaa in siyaasaddu qof walba intuu aqoonta u leeyay social media markaad fiirisid golaha baarlamaanka soomaaliya shakhsiyaadka isticmaala social mediaha oo twitteradooda ama facebookyadooda madaxda mucaaradka wasiirada dadka culummada ah waxaad moodaa inay saameyn ku yeelanayaan hadday arrimaha bulshada ka hadlayaan hadday ka hadlayaan arrimaha dhaqaalaha hadday ka hadlayaan arrimaha cadaalad darrada dood wanaagga dhinac kasta ilaa waxaad moodaa suxufiyiintu qofba qofuu ka fahamsan social media inuu saameyn ku yeelanayo dhallinyarada iyo bulshada inuu qabsado oo le heelba wax soo qoray heelba waxaas qoray marka waxaad moodaa in hadda uu social media soomaaliya iyadoo caalamkaba marka hadda individualka la qaybiyo waxa wey hel xildhibaanaa soo qoray marka xildhibaanadu say u kala isticmaalaan
marka waxaad leedahay shaqsiyadiibu uu xoojiyey oo dad aan social media la-aantii la ogaan lahayn ama la baran lahayn baa la bartay
hadaan u magacaabayo ee adu wayla garanaysaa wariye siinayaraa tahay bal xildhibaanada fiir waxa wey helal baa soo qoray maanta waxaas markaasaa warbaahintu ku adeegsanaysaa dhinaca kalena qadiyadaada siyaasadeed hadda ka hor ee wax aad taageertay ama wax aad tirina waa lagu soo bandhigaya oo recordinkaagii 2011 yaalay ilaa 2020 taariikhdaadana social mediahu wuxuu ku yahay mucjiso oo waxaad moodaa dadka hadda in warar aad maalin hore sheegtay war cusub looga dhigo taas dhibaatay keentay oo waxay warbaahintiina way khalkhalisay shaqsigiina way khalkhalisay oo fikirkii uu taagnaa 2019 hadduu ka guuray oo 2020 meel kale tegay waxaa lasoo saaraya wuxuu aaminsanaa 2019 marka markasta social media waxay xoojisay shaqsiga waxayna baabi'isay dhaqankeenii suugaanteenii kaljarkeenii ka qaybsanantii bulshada gaar ahaan dadka aan fursadda u helin waa la iska ilaawiy in laga hadlo
marka waxaad leedahay shaqsigii social media isticmaalay siyaasiya oo maanta wax ballan qaada oo dadka ku xodxuta oo doorasho ku gala berito marka wixii uu ballan qaaday iyo wixii uu isku tilmaamay uu noqon waayo uu ku caddaan weyso in recordkiisii ama wixii laga diiwaangeliyey social media ay weli ku jiraan
wixii kuugu jira markhaatiga nool ba social media wax wey wixii baa yaalla waxaad aaminsaneyd iyo waxaad ka tagtay markaasa xujay kugu noqonaysa dhibkaasu leeyahy markaa individualku maadaama institution uu ka tegay oo uu twitter furtay oo uu facebook furtay oo youtuber uu noqday oo uu shir jiraa id qabtay kelmadaha siiba hadda waxa arkaysa kelmado badan baa jira oo ma taqaana ka soo baxay ma taqaana madaxweynaha hadda wadanka jooga maxaa Cabdullaahi Farmaajo wasaaraha hore khayre madaxdi madaxweynashii hore waxaan mooda social media Soomaaliya political ka inaannu odayaasha dhaqanku aanay isticmaalin taas wax ajeeb ah wariyay culadu social media kelmadda ugu caas waxa weeye ila meereysay ay ugu yaab badnayd kelmadii min ma taqaana far simple ah oo reer Soomaali la maray kelmadda social media kan noqotay booming waxa kale oo noqotay qof wallahi oo ah Sharif Sheikh Ahmed kelmadda uu yiri
haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
برنامج كتبت نولوشا وحا إذن لسعود سين دونا أنيقو أح عبد الغادر محمد مرسل سمكاب قد بداتكم أغلد دون تان وحا كمدا وربحنكو سابسان جنعسيقا كجرا حريها قحوتيقا ردابة دلكا كينيو أنواليكا سوكبا لغال حمدي أصابي حنونكا كوفيد سقال يطبان يميد كمدا دادكي قحوتيقا كوها حريها ردابة ديب أغلابتي مقالة دلاس عانو دي قبل كسول أو كورمية حالة دود النوروليت يدروفها أدك أي وجهيان kalmihii suugaanta iyo wararkii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownay ganacsiga ka jira xariiraha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa wali si weyn uga soo kaban dhaqaale xumadii uu sababay xanuunka COVID-19 iyadoo sanad laga joogo markii bandowga la saaray guud ahaan xariiraha oo ay ku ganacsanayeen qaxooti badan oo Soomaali ah oo waqti dheer ku noolaa xariirahaasi wariyaha VOA da Cabdisalaan Axmed Salas ayaa xariiraha qaxootiga ee dhadhaab warbixinta nooga soo diray
caabuqa COVID-19 ayaa saameyn dhaqaale ku yeeshay nolosha bulshooyinka gobolka kaas oo horaantii sanadkii tagay dowladda Kiina ku qasbay inay xanibto isku socodkii gobolada dalka iyadoo arrintaasina ay sababtay in hoos u dhac dhaqaale uu soo wajaho bulshooyin badan oo ku nool gobolka dhadhaab oo ah madal marti gelisay qaxootiga ugu badan ee ka soo qaxay Soomaaliya ayaa u muuqatay mid aan weli ka soo kaban dhaqaale xumadii laga dhaxlay COVID-19 iyadoo sara u kac oo ku yimid ganacsiga qaybihiisa kala duwan qaar ka mid ah ganacsatada qaxootiga ah ayaa VOA ugu waramay saameynta dhaqaale xumo ay ka dhaxleen xanuunkan dunida saameynta ballaaran ku yeeshay waa kan Iila Cabdi Xasan oo arintaasi ka hadlaya
adan kaga sheekay macnaha ganacsiga aan ku dhex jirno oo xagga elektroniga ah aad iyo aad ayuu macnaha hoos ugu dhacay waayihii dambe hadii loo barbardhigo sababtoo ah waxaan ku tiirsanayn anaga arabaha korka iimaan jireen korka iimaanshahoodina macnaha waxa waay dollar ahaan baa lagu soo kala iibsan jiray midaas awgeed macnaha COVID-19 kan soo u dhacay wixii dhan korbay u kaceen yaani dadkii oo macnaha wax gadanay iyo population kiina tan aw kood uu yaraaday oo sidaa macnaha noo soo wajiri jireen midaas mid lamid macnaha hadda telefoonka macnaha bari hore amal ka soo qaad $100 amal ayaa baac ugu hooseeya laga gadi jiray haddii laakiin wuxuu maray ila iyo $100 $100 meelaas uu maraya marka dadkii macnaha ayayna dhaqaalihii macnaha ma haystaan wixii dhan macnaha waxay noqday marka inay hoos u dhac uu ku yimaaday aniga haddii bariyahan hadaan macnaha aan qiimeeyay macnaha xaaladeeda yaani tukanka aan ku jiro aad u jeedo waa iska fadhinaa mostly macnaha waa maalintii waxa laga yaabaa in la iimaan waayo
oo hadalkiisi wato ayaa sheegay inay ku adag tahay inay bixiyaan kirada goobaha ganacsiga ay haatan ku jiraan sababo la xiriiro dhaqaale xumada ka jirta suuqyada xariyaha
tiyo macnaha haddana liiga sugayahay kira noloshii maareynteeda kale iyo waxyaalo kale badan oo meesha ku jiraan marka COVID-19 waxaan leeyahay macnaha xaaladiisa aad iyo aad buu dad u saameeyay wallahi dhaqaale ahaan haddii la fiiri macnaha uma malaynaa inay mar dhow ama haddii kale bilaabi soo socon in laga kami doono maxaa yeelay qaxootiga marka wuxuu ku tiirsanaa macnaha dad dhaqaale oo kor ugu soo diray waxaasay ku tiirsanaayeen wixiina macnaha sidii la rabay macnaha waay u helayihiin dadkii xagga jiraa waa iyaga cabashadoodii waxooda ay ka cabanayaan
gubashadii suuqa xerada dhagaxley oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn xeryaha dhadhaab waa kan sadiiq cabdidhuubu oo ka waramaya culayska ka jira ganacsiga iyo dhibaatooyinka ay ka dhexleen debkii bilo ka hor baabi'iyey ganacsigii xerada.
Walaal cabsinaan, waad ku mahadsan tahay boqolkiiba boqol maadaama aadna soo gaartay xerada qaxootiga dhagaxley. Anigoo ku bilaabay magacayga sadiiq dhuubow, ka shaqeeyo elektroniga muddo sanad e maadaama oo COVID-19 uu soo jiray hase ahaato, laakiin annaga waxaa noo sii dheeraa wax dab la dhahayo oo magaalada dhan baa naga gubatay. Haddana deen iyo deeq waxaan helnaba waan soo noqonnay alxamdulilaah. Suuqina haddee waa iska garanayo qaxooti xaaladiis waad og tahay, hase ahaato deenaa waxay ku soo qaadnaa. Dadkii nala macaabilay oo nala shaqaysanay oo kastamka ahaa ayagana wixii hore waxay u barteen haddii qaxooti waa isku dhex noolyahay bulshada, wixii qofka inuu qaato, wixii haddana bishii markii mishaarka uu soo dhaco haddana wuxuu kaaga keen kara uu kaaga keeno, saasuu ahaa qaxooti, saasaa lagu shaqaysanaya. Laakiinse hadda dadkii kor jiray deen dadkii way u diideen. Dadkii marka qaxootiga ahaa waxa caqabada marka ay taagan tahay qofkii in adigana ay dhib ay kugu tahay wixii aad deen ku soo qaaday inaana sii bixiso, marka saasaa jirta qaxootiga.
Waa tahay in dhibka idinka soo gaaray gubashadii suuqa boqolkiiba boqol waa ka soo kabatan ma la dhihi karaa?
Maya maya maya, wax ka soo kabasho la dhahayo ma jiro. Wallaahi wax kabasho la dhahayo ma jiro qaxootiga. Waxaa kaloo jira dad badan oo ganacsata ee qaarkood inay suuqa iskaaga baxeen waxay ku soo noqdeen maadaama ay waayeen suuqa. Waad aragtaa adigaba indhahada ku macalin inuu waxba unasan ka jirin oo suuqu iska fadhiyo.
ugu dambeyntiina culayska dul saaran dhaqdhaqaaqa ganacsigii xeryaha ayaa saameyn ku yeeshay nolosha qoysas badan oo dan yar ah, kuwaas oo aan awoodin inay la jaan qaadaan sicir bararka xilliyada qaar ku yimaada raashinka iyo adeegyada kale ay u baahan yihiin bulshada qaxootiga ah.
Anigu magacaygu waxaa la dhahaa Xasan Cabdiyarow, waxaan ka mid ahay ganacsatayaasha xerada dhagaxley, khaasatan dhadhaab. Waxaan ka ganacsadaa bagaashkaasoo dadka iga qaataan ana aan kor ka soo qaato. Waayadan bagaashkii kor u kacay waxaa ka mid ah waxyaalaha kor u kacay sokorta ka mid ah. Waagii hore waxaan ku qaadan jirnay 1700 aan ku soo qaadan jirnay haafkii, loorkina waxaan ku qaadan jirnay 3000 oo shilin, annagana waxaan sii gadi jirnay 3000 iyo waxaan sii saarin jirnay marba sidii suuqu u yahay. Hadda wixii dhan kor bay u kacen. Caanaha waayadan horta kor bay u kacen. Caanaha waxaa ka mid ah caanaha waxaan kusoo qaadan jirnay 1100 aan kusoo qaadan jirnay, haddana waxay maraayeen 1600 ay maraayeen. Haddee sheygii 1100 aad kusoo qaadan jirtay oo aad gadi jirtay 1400 1300 adiga wax ka raasan jirtay, sheygii asaga ahaantiisa haduu maanta maraayo 1600 maxaa ka raasinaysaa? Waxba kuma jirto. Dadkiina waxay ogsanyihiin inuu caanaha ay ahaan jireen 1300 1400 ay noo qaadan jireen. Haddee dadkii waayadaa ogaay hadda waxay u malaynayeen inay annaga aan ku darsanay annaga ahaanteena aan sababnay sicir bararka kor u kacay annaga ma ahan. Waxaa way dhinaca doolarka oo kor u kacay.
Xeryaha waxaa ku nool qaxooti dhaqaal ahaan aada u hooseeyo oo qaarkood ay ku adag tahay inay saddexda waqti ay helaan cunno ay quutaan. Cabdisalaan Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdisalaan Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya. Markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii Samaantu Dad Bay Dhibtaa, waxaa ku luuqaynaya Sakariye Kobciye.
malaha sar bay qabaan dunida saaxiib lahow waxay ka sasaan wanaaga
Yeah.
qoysas badan oo qaxooti ku ahaa xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaas oo dib ugu laabtay dalkooda, ayaa sheegay in dhibaatooyin ay ka mid yihiin deegaan xumo iyo daryeel la'aan ay ku haysato magaalada Laascaano ee gobolka Sool. Luul Cali Jaamac oo ka mid ah horjoogayaasha dadka laga celiyey xeryaha qaxootiga ee Kenya ayaa barnaamijka Tuubta Nolosha uga warantay waayahooda nolosha iyo inta qoys ee ay ka kooban yihiin. Wariyaha V O eda Cabdikariin Cabdulaahi Olol ayaa wareysigan la yeeshay.
Wadanka Kenya qaxootiga halkaas aanu hayn, waxaanu hayn dadkii lasoo qaaday ee lasoo celiyey ee loo soo celiyey dalkoodii iyo dib celin lagu sameeyey. De halkan markaan nimi kolley xaalado badan baanu la kulanay, xaaladahaasoo de kolley qof waad garanaysaan ka yimi wadanka yimi wadan kale yimi kolley de dhibkiisi way tahay. Marka waxaanu la kulanay anagoo qoysas badan ah oo ah ka kooban ilaa 10 qoys meelahaasa oo dad ay ku jiraan xataa carab ah oo dadkii Yaman kasoo qaxay oo iyaguna xaganta kiinay yimaadeen. Haddana markii dambe annagana soo raacay annagii dad badan aanu nahay. De kolley halkan waxaan ugu haystaa dhibaatooyin aad u badan oo ka mid ay tahay aanu de haysan degan oo degankayga anagoo u dhalanay. Haddana aan haysan de dhul aanu mar hore ka tagnay anagoo wadankii yaryar ka tagnay hadda ku soo noqonay oo aanan haysanin de sidaan rabnay aanan haysan waxbarasho ma haysano meelo maaragtay qaxootiga lagu qaabilay oo wax lagu siinayo oo ma lihin xeryo oo kaligeenala xiraysan lagu xiriyay maleh. Dadkaas aan iskala joognaa marka
bal waxaad iga warantaa tirada qoysaska dadka soo noqday intay la-eg yihiin iyo goobaha ay ka yimaadeen marka laga hadlayo xeryaha qaxootiyada ee ku yaala Kenya.
Xeryaha qaxootiyada dadka ka yimi waxay ka mid yihiin ilaa 10 qoys, hadda ilaa 4 adu 10 baanu nahay. Marka way badan yihiin dadkaas walaalde. Wallaahi waxay ka kooban yihiin caruur iyo hooyooyinkood iyo xasas xulba way leeyihiin. Xataa dad waxaan ugu jira curyaama oo maaragtay aan waxba haysanin oo aad u dhibaataysan oo dadkoodina halkan mar hore ka tagaan oo ciidamada haday doonto u joogin baalkan. Waxaan ugu jira xataa dad reer xamar ah oo wadankii markay tagaan xamar tagaan waxba la qabsan waayo dhulkan xataa u soo raadsaday wax halkan aan waxba ku haynin.
Bal waxaad iga warantaa nolosha halka ku haysateen marka laga yimaado ma waxaad ka mid ahayd dadka dibadejinta loo sameeyey ee doortay inay gobolka Sool ku noqdaan?
Haa, waxaan ka mid ahayn dadkii doortay inaan ku noqono dalkaygii oo aan dabalciidayda hooyo dadkayga wax la qaybsano. Laakiin markaan halkan nimi caqabado badan baan kala kulanay oo ah waxbarasho la'aan ilmihii ah iyo dhulkii aanu la qabsan lahaa iyo hay-addii la keentay oo wixii ay noogu ballan qaaday tiri waan siinaya aanan ka helin.
Waa gartay yaa dibadejinta idiin sameeyeyna ballanqaadadii aada halkan ku timaadeen oo kale ma waxaa idin halkan laydin keeno mayse in caawimada laydin sii wado maxaa markii hore laydin ku soo rarayna?
Waxaana lagu soo wararay in caawimada horta muddo sanad aana la siiyo in waxbarashada ciyaalka sanad iyo laba bilood miyay ahaan sanad meelahana laga bixiyo in guryona loo siiyo in lacagna la siiyo. Dee wallaahi waxna maanu anagu arkin. Dee markii ugu horreysay wixii nalagu soo rareen lagu keenay wax ka dambeeya maanan arkin, wax caawimo danba maan arkin.
Bal waxaad iga warantaa baahiyaha gaarka ay hadda dadkani qabaan. Waxaad sheegtay in qaarkood ay shaqaysan lahaayeen oo aysan gacanta waxba ku hayn.
Waxaan doonaynaa in hadeerto nala saacido oo maaragtay wax nala qabto oo maaragtay dadka maaragtay way shaqaysan lahayen dadka hadday heli lahayen wax. Waxaan ka rajaynaynaa in nala qabato dowladdu waxyaalo badan oo ah inay muxuu hayay muxuu hay ganacsi oo kale hal abuur yani dad waxaa jira gabdho farshaxanka yaqaana oo xinaha iyo waxaas meel ku shaqaysan xataa aanaysan. Marka waxaan rabnaa in la saacido oo bal gargaar loo fidiyo dadka.
Dhul waxaad ii sheegtay inaad adigu gudoomiye u tahay dadkaasi, bal ka waran dadkani hadda qaarkood waxaad ii sheegtay in ay jiraan qaar ganacsiya iyo rar furtay, bal iga war.
Wallaahi de nolol maalmeedkooda unbay dadkaasi raadsadaan hadday heli lahaayeen wax sii kabankaba de waa kasii fiicnaan lahaayeen.
ka waran qoyskaaga iyo adiga halka sida waxbarashada halkan ay caruurtu kaaga heleen iyo waxyaaba adiga laftagaaga qabatay inta qoyskaaga ka koobay balnooga war
aniga qoyskaygu waxa weeyaan hadda waa lix qof laakiin anigu haddirta meesha waxaan ka furtay meel yar bibita yar iyo sanduuqad yar maan iska waabaabsha oo nafsadeeda kala carara laakiin ilmihii baan waxbarasho ay haysan taasi waxbarasho fiican bay lahayd de wax naga saacido maanta aan isku bixin karno kharashkeedina de ma wala kharashkeeda sayda halkan
markii xiriya qoxootiyada la idinka soo celiyay miyina jirin in dhaqaale la idin siiyey aad gacan qabsi ka dhigataan ma jirtayna
maya waana lagu balan qaaday markii hore in la siiyo wax laakiin waxa maanahay waxaan la wadaagayaa waxaan leeyahay walaalayaal waxaan rabnaa in dadka masaakiinta ah oo halkan ku nool de la soo caawiyo la soo ogaado oo balcaruurta waxbarashadoodii waxooda bal ina la soo eegaan rabnaa waxaan rabnaa hadeerto oon anagu mucaawimo weydiisanaynaa in nala siiyo oo dadku ku ganacsadaan oo degaan horta degaan qaar baanba dadka low ah oonba haysanba xataa xariish yaray degaan haysan kirana iska bixin karin marka waxaan rabaa in ummadda islaameedana wixiina maqlayay wixii macal sida u furaan maaragtay meelaha yarare meheradaha oo laga shaqaystoo kale maqaaxiya yar de qof walba karaankiisa wuxuu kari karaya uu yaqaano in haddii ilaahay ilaahda loo sameeyo
inagoo dib ugu noqonayna bal waxa diga warantaa waa yaaragnimada aad kala timaadeen xiriyaha qaxootiyada iyo dadkani waxay kaga duwan yihiin dadka ay dalka ugu yimaadeen oo kale balnooga war
walaahi waxay kaga duwan yihiin dee dadkaasi dad dhisan waaye oo halkaas waxbarashay leeda ilmaha qaar baa waxbarashadooda aad u fiican tahay markay xagga ka yimaadeen midda kale dad badan oo waxbartay gabdho badan waxbartay oo maarata farsamada gacanta xagga lagu bari jiray dadka oo waxbarashaa la siin jiray oo dee dad waxay ahaayeen hay-ado ay isku haysta halkana wax hay-ado heleen ma leh marka kolay dad wax yaqaana oo badan waa joogan waxaa jooga o kale wiilal farsamada gacanta yaqaana oo sida sariiraha iyo alaabooyinka iyo guryaha dhismaha iyo waxaas oo dhan ka shaqeeya oo shaqala-aana
waxaad kaloo hadalka ku dirtay dad baajiro ka yimid waddanka yeman oo iyaguna ah dadkii dagaalada waddanka yeman ka soconaya kasoo cararaya waddanka suuriya
aad waan la kulmay dadkaas waa dad aada u badan iyaguna aadna u dhibaatay oo soomaali iyo carabba isugu jira oo muxuu ahaay halkan mar dhaweyto way xafiisiya halkan waxbay ku hagaajiyeen marka waan u tagay de kole dadkaas iyaguna masaacido way u baahan yihin wixii way isku wada jiraanba quxunti quxunti un waay sheeda gabdhahayaga sool iyo sanaagba dadkan muxuu ahaay quxuntiyada ah oo barakacyaashan waxba haysanin dee kole qof walba qofkiisa unbaa kole toban taabiya maanta
taasi waxay ahayd luul cali jaamac oo ku sugan magaalada laascaanood waxay u warramaysay wariyaha v o a da cabdikariin cabdulaahi olol markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid a tartamada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan tartamadaasina caawa la ciyaari doono haddii aan ku horeyno dalka ingiriiska kooxda manchester united ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa laga ciribtiray koobka f a cabka kadib markii ay guuldarro kala kulmeen kooxda leicester city oo garoonkooda ay ku booqdeen labadan kooxood ayaa isaga horyimid wareega sideedda ee quater finalka ee koobka f a cabka waxaana saddex gool iyo gool ku badisay kooxda leicester city iyadoo saddexda gool ay u kala dhaliyeen ciyaaryahan ihanicho oo laba ka mid a u dhaliyey iyo telemann oo goolka kale u dhaliyey goolka keliya ee la timid kooxda manchester united ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda mason greenwood kooxda chelsea ee kubadda cagtana waxay habeenkii xalay ahaa ka badisay kooxda sheffield united kulan ka tirsan isla wareega sideedda ee koobka f a cabka chelsea ayaa laba gool iyo waxba kaga badisay kooxda sheffield united goolashana mid ka mid a waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda ziyaj halka goolka kalena uu si qaldan isaga dhaliyey ciyaaryahan norwood oo ka tirsan kooxda sheffield united kooxaha chelsea ee leicester city ayaana xalay u gudbay wareega semifinaalka ee koobka f a cabka ee dalka ingiriiska sidoo kale dalka ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa laga ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga iyadoo kooxda arsenal ay barbaro saddex iyo saddex isla dhaafi waayeen kooxda westerham united oo garoonkooda ay ku booqdeen goolasha saddexda ah ee kooxda arsenal ee kulankaasi la timid ayaa mid ka mid a waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda lagazeed halka labada gool oo kalena ay si qaldan isaga dhaliyeen xidigaha sucheg iyo dawson oo ka tirsan kooxda westerham united saddexda gool ee kooxda westerham united ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigeeda kale ah jesse lingard bowen iyo sucheg oo isna gool iska dhaliyey kooxdiisana gool u dhaliyey kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxay labi ibir uga badisay kooxda West Ham United iyadoo goolasha labada ah ay u kala dhaliyeen ciyaartoydeeda kale ah Moraes iyo Harry Kane. Dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda AC Milan ee kubadda cagtana ay guul dirqi ah ka gaartay kooxda Fiorentina oo garoonkooda ay ku booqdeen. Kulanka labada kooxood oo ahaa mid adag ayaa kooxda AC Milan waxa ay ku badisay 3-2 iyadoo goolka koobaadna uu dhaliyay ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic ka hor inta uusan kooxda Fiorentina u barbaraynin ciyaaryahan Bulgaar. Frank Ribery ayaana kooxda Fiorentina gool labaad u dhaliyay laakiin kooxda AC Milan ayaa dib ka soo rogaal celisay waxaana 2 u dhaliyay xiddigeeda kale ah Jalhan Oglo iyo Diaz, sidaasna guusha ay ku raacday kooxda AC Milan iyadoo soo yareysay farqigii dhibcaha ee loogu hoggaaminayay horyaalka Serie A-ga oo ahaa 9 waxaana ay ku soo koobeen 6 oo kaliya inkastoo kooxda horyaalkaasi hoggaaminaysa ee Inter Milan uu kulan u baaqday. Kooxda Juventus ee kubadda cagtana waxaa gool iyo waxba uga badisay kooxda Benevento oo garoonkooda ay ku martisooreen. Atlanta waxay 2 uga badisay kooxda Verona, Lazio waxay 1 uga badisay kooxda Udinese, Sampdoria waxay 1 uga badisay kooxda Torino, halka kooxda Napolina ay 2 iyo waxba uga badiyeen kooxda Roma oo garoonkooda ay ku booqdeen. Dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda Gataaf ay 1-1 isla galeen kooxda Elcha. Valencia waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Granada, Villarreal waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Cadiz, Atletico Madrid oo horyaalka La Liga hoggaaminaysana waxa ay 1-0 uga badiyeen kooxda Deportivo Alves. Kooxda Barcelonana waxa ay 6-1 uga badiyeen kooxda Real Sociedad oo garoonkooda ay ku booqdeen. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Desha Dela waxaa ku luuqaynaya Sharma Boy.
Stop. hadalka badan boos yo boos hadalka badan boos desha yarta da da da
Hestaasi Sharma Boy uu ku luqeeyo ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
شعيرت وحيدة دنتا ليش ليش مرك ليش دحدي ليش ليش دحدي ليش قبضي